Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za ponedeljak 7. septembar 2015. godine. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji bit će najviše reči o književnosti, pozorištu i likovnim umetnostima, preciznije o kaligrafiji. Pošto kulturne krugove, kao što znate, emitujemo radnim danima, a kako je za nama vikend, u magazinskom delu današnje emisije osvrnućemo se pre svega na nekoliko kulturnih događaja održanih u petak i u dane vikenda, nakon čega, kao i uvek ponedeljkom, sledi tematski blok posvećen muzici, Ars Sonora. U prvom delu čućete najpre u prilogu Dragane Kovačević zvučnu sliku sa jučerašnje manifestacije Momin krug. Kao što znate, od juče jedan deo Mačvanske ulice na Vračaru nosi ime Mome Kapora. U Novom Sadu je od četvrtka do subote održana jedna književna konferencija pod nazivom Book Talk, a vi ćete čuti šta je u prostoru spomen zbirke Pavla Beljanskog u petak tamo zabeležila Mira Knežević. Ona u Novom Sadu nije bila samo tim povodom, naime, tamo je održana i premijera predstave Šine po tekstu Milene Marković i u koprodukciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina i Omladinskog pozorišta Promena, također iz Novog Sada. Ova predstava izvedena je u jednom interesantnom ambijentu na otvorenom i čućete razgovor sa rediteljem predstave kao i kritiku našeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića. Istog dana u petak u Beogradu u kući Đure Jakšića predstavljena je i knjiga pesama Bojana Maksimovića, priređena 2 godine nakon pesnikove tragične smrti. U kući Đure Jakšića bila je Sonja Milovanović, a Snežana Stamenković će nam predstaviti međunarodnu izložbu kaligrafije, koja je otvorena u galeriji RTS-a. To bi ukratko bio sadržaj prvog dela današnje emisije. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje Gorica Pilipović, prvo iz beogradskog muzičkog života beležimo koncert kamerne muzike, održan prošlog ponedeljka u Skupštini grada, a zatim odlazimo zvukom do Novog Sada, Ljubljane i Austrije. Naime, na novosadskom muzičkom letu svirala je pijanistkinja Rita Kinka, čućete prikaz koncerta. U Ljubljani su boravili naši muzikolozi, sarađujući na jednom međunarodnom projektu, a u austrijskom gradu Zelfeldenu održan je jazz festival sa koga ćete čuti reportažu. I to je ukratko sadržaj svega onoga što ćete čuti do 16 sati i 55 minuta. Pa da krenemo redom, juče je u srcu Vračara otvorena ulica koja nosi ime našeg poznatog slikara, književnika i novinara Mome Kapora. Kapor je odrastao baš u ovom kraju, a živeo poslednjih 17 godina u Nebojšinoj ulici, gde se danas nalazi njegova zadužbina. Sve je počelo tako što je kolegijum lista politika 13. aprila ove godine podneo predlog Skupštini grada da po Momi Kaporu dobije ime jedna beogradska ulica. Jednoglasnu odluku da se deo Mačvanske ulice imenuje po našem poznatom umetniku donela je Komisija za spomenike i nazive ulice i trgova Beograda. Sada sledi zvučni zapis sa jučerašnje manifestacije Momin krug, njega je zabeležila Dragana Kovačević.
Manifestaciju Momin krug organizuje zadužbina Momo Kapor u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda. Juče je u delu Mačvanske ulice od Tamnavske do Bore Stankovića otvorena ulica koja će se u buduće zvati ulica Mome Kapora. Ideja pete manifestacije Momin krug, simbolično nazvana gluvarenje sa Kaporom, jeste da se ukaže na žile kucavice Beograda onako kako ih je Kapor osjećao i opisao u svojim delima. Na inicijativu gradskog menadžera u avgustu ove godine doneta je odluka da se u novoimenovanoj ulici Mome Kapora početkom novembra ukloni benzinska stanica i na njenom mestu postavi park posvećen Momi Kaporu. Navedeno je u saopštenju, a obećano je na otvaranju ulice. Mi slušamo prvo odlomak iz knjige Mome Kapora koji čita Vjera Mujović.
Nema veće privilegije, kaže Kapor, nego umreti u ulici u kojoj ste živeli kao dečak. Tu me je otac doveo kao klinca 1946. godine iz Sarajeva. Sankao sam se niz tu Braničevsku, vozio kolica na kuglagere po okolnim ulicama, koje u to vreme nisu sve bile ni asfaltirane. Ostao mi je taj san da se jednom vratim u taj kraj. I dogodilo se da smo kupili kuću u ulici niže, tako da sada opet istom ulicom idem u svoju omiljenu kafanu, kao i kad sam bio gimnazijalac. Kad dođem do hrama, setim se da smo se penjali na njegove započete zidove, koji su tada bili 2 metra visoki.
Na otvaranje govorio je gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević.
U složenom krvotoku beogradskih ulica, jedna mala, ali važna arterija danas je dobila ime po momčilu Momi Kaporu. Ta arterija je važna zbog toga što se nalazi neposredno u samo srce našeg glavnog grada, a to je, složit ćemo se lako, hram Svetog Save. I kada je reč o srcu, skoro kompletan opus, životni i umetnički Mome Kapora, imao je direktne ili indirektne veze sa srcem. Momo Kapor je srcem opisivao svoj Beograd, crtao je, slikao i pisao i opisivao njegove ulice, Čuburu, Knez Mihajlovu, Neymar, nacrtao je mnoge znane i neznane likove svom preciznom umetničkom linijom, od prodavca kukuruza preko poznatih beogradskih lepotica sa svojim, kako je on govorio, bambi njuškicama. Ovekovečio je jednu epohu svojim radom, plodnim radom na svim poljima na kojima je nastupao. Vezano za srce, Momo Kapor je svoje srce poklonio Beogradu i uradio je sve što je radio za Beograd srcem, a Beograd je za uzvrat njemu poklonio svoje srce. Momo Kapor je bio osobena ličnost čitavog niza generacija rođenih 50-ih, 60-ih i 70-ih godina. Bio je za svoje vreme modern, drugačiji, nesvakidašnji, inovativan, specifičan, šarmantan i poseban. Čitavoj jednoj generaciji mladih ljudi koja je upoznala industriju zabave, popularnu kulturu, rock muziku, umetnost, Coca-Colu, džins i slične stvari, išao je u susret, razumeo ih je i opravdavao je njihovu lepršavost, njihov nehat, njihov lagodan odnos prema životu, ali isto tako, ozbiljan kakav je bio, celoj toj mladoj generaciji otkrivao nove i različite detalje umetnosti i kulturi. Upoznao je mlade ljude i čitaoce politike i duge sa slikarstvom Marka Rotka, Roberta Rauschenberga, Marka Tobija, Jacksona Poloka. U svim radio emisijama učinio je muziku Vladimira Visockog i Bulata Okudžave blisku mladim ljudima koji su voljeli rock'n'roll. Momo Kapor je ostavio dubok i značajan pečat u ovom gradu, ali ne samo u ovom gradu, nego ukupno i u srpskoj kulturi. Mi ne možemo znati da li postoji onostrani svet, ali ga mnogi od nas često intuitivno osjećaju i razumeju. U tom onostranom svetu duh i senka Mome Kapora od danas, kada je reč o ovoj ulici, imaće svoj, pored svog doma u Braničevskoj, mesto odakle će moći da pođe u svoje skitnje i u svoje priče, kako je glasio naslov jedna od njegovih najzanimljivijih knjiga.
Sada slušamo Ljilju Kapor, predsjednicu zadužbine Momo Kapor.
Želim samo da kažem ono što se zna, da je Moma mnogo voleo Beograd, da je Beograd na njegovim slikama, u njegovim pričama, knjigama, i da mu se Beograd na ovaj način odužuje. Došao je ovde sa 9 godina, veliki deo svog života je proveo na Vračaru, mogu da kažem da je zaista najviše voleo ovaj kraj, i na kraju zatvoren krug sa nazivom njegove ulice.
I na kraju Goran Vesić, gradski sekretar za kulturu, o značaju ovakvih inicijativa.
Danas Beograd kaže hvala Momi Kaporu. I to je jedna lepa promena, i lepo je da naučimo kao grad i kao društvo da nekome kažemo hvala. I ja sam zato srećen, posebno srećen i ponosan, jer kao što je gospođa Ljiljana Kapor rekla, možda ne postoji bolje mesto i bolji deo grada u kome Moma Kapor treba da ima svoje obeležje i po kome treba neke buduće generacije se sećaju Mome Kapora. Momo Kapor je bio deo života svih nas, nekima direktno, nekima indirektno. A svi smo odrastali uz njegove knjige, učili, menjali se i kao što je on menjao nas i kao što je menjao naše društvo, tako će on i posthumno dobiti, kako je dobio ime ove ulice, menjati ovaj kraj.
Los rastros de este afán como busca el agua la sed la estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume
15 sati i 15 minuta. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. Color Press grupa organizovala je regionalnu književnu konferenciju Book Talk, koja je trajala 3., 4. i 5. septembra u Novom Sadu, i to u prostoru spomen zbirke Pavla Beljanskog i Galerije Matice Srpske. Koleginica Mira Knežević prisustvovala je konferenciji i evo šta je u petak zabeležila.
U okviru Book Talka održano je 7 radnih sesija koje su svaka imale svoju posebnu temu i bile su veoma zanimljive. Država kao neprijatelj knjige, književne nagrade i književne nepravde. Gde je budućnost izdavaštva u digitalnom dobu? Kuda klizi region i koja je u tome odgovornost intelektualnih elita? Ili EU ili novi ratovi? Jesu li naše scene uplašile gospodu ili su samo lutale po dvoru? Književnost povodom 100 godina od Velikog rata. Šta je Gras hteo da nam poruči? Ima li književnosti bez političkog stava? I posljednja je bila, kad je opravdano zabraniti knjigu, premalo ili previše slobode? U okviru teme Jesu li naše scene uplašile gospodu ili su samo lutale po dvoru, govorio je i književnik Aleksandar Gatalica.
Ja sam želeo da živim sve ljude tog rata, izgleda mi je uspjelo. Roman se trenutno čita na francuskom, engleskom i turskom uskoro, tako da verujem da će, a mogu da kažem da u Francuskoj već ima rezultata koji su sasvim slični u srpskim, a to je da ljudi reaguju burno, reaguju neposredno, reaguju tako da, se emotivno vezuju za, žive ljude. Obično kažem, to ponekad zvuči malo čudno, ja ne radim s mrtvim ljudima, radim sa živim ljudima. To malo podsjeća na one islednike koji kažu da radim sa živim ljudima. Potpuno je suprotan, naravno, predmet. Što se tiče dobrog ili lošeg obeležavanja ove godine, odnosno 2014. Bile velika politički, bio veliki politički pritisak. Ne samo kod nas i ne samo na ovaj region, nego na čitavu Evropu, da se ta stogodišnjica malo spusti na jedan niži profil. Ona je tako ispuštena na malo niži profil. To je mnogo veće od regiona, mnogo veće od nas i mnogo su tu bile ozbiljnije stvari u igri. Čak je po sudu mnogih historičara na pogrešan dan obeležena stogodišnjica, a to je dan kada je napadnuta Belgija. To ne može biti početak Drugog svjetskog rata po 97% istoričara. Početak Prvog svjetskog rata može biti onda kad je pripucalo oružje. Pripucalo je oružje, znamo kada, 30. bilo po starom kalendaru, i tu priče nema. Niste sasvim u pravu da nije bilo ni teorijskih knjiga. Jedna ne mnogo velika, ali veoma vredna knjiga se pojavila, a to je knjiga Ljubodraga Dimića i Mire Radojević, Srbije u Prvom svjetskom ratu 1914-1918. koju iskreno preporučujem svima, jer je najtačnije faktografski opisala sve ono što se dešavalo, a to je zadatak historiografa. Dakle, ne možete napraviti reviziju onoga što je istorijski nepobitno. Ljubodrag Dimić i Mira Radojević su se potrudili da nam saberu u jednoj nevelikoj knjizi od možda 280 stranica tačne podatke o onome šta se dogodilo, bilo da su oni sporni, bilo da nisu sporni. Ako vas zanima koliko je Albanaca učestvovalo u srpskoj vojsci, učestvovalo je 2100 njih i tačka, toliko je rekla istorija, bili su nepouzdani vojnici, nisu primani u redove i toliko je Albanaca bilo u srpskoj vojsci, tako kaže historiografija. Ajte va!
Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy
cae abajo, voy cae arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pato la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba.
Como maquinita por la gran ciudad.
Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle.
U 15 sati i 23 minuta emisiju Kulturni krugovi nastavljamo još jednom temom iz književnosti. Naime, u kući Đure Jakšića u Beogradu predstavljena je knjiga pesama Neko putuje noćas Bojana Maksimovića. Knjigu čini preko 300 pesama pronađenih u pesnikovoj zaostavštini i priređenih dve godine nakon njegove tragične smrti. U kući Đure Jakšića bila je Sonja Milovanović.
Životne teskobe, produbljeno nespokojstvo i duševni nemir kao da su suzile i nametnule pesnikovu intelektualnu radoznalost i zapitanost, svodeći je na uži krug tema čije bismo porive mogli tražiti u egzistencijalnoj uznemirenosti ranjene duše, ali će opori stihovi potvrditi autorovu pesničku kreativnost i literarnu zrelost, kaže u svojoj recenziji povodom ove knjige Jordan Ristić. A Viktor Šećerovski, Maksimovićevo raznovrsno jezičko bogatstvo i leksiku, pronalazi u prirodnom i zavičajnom govoru ambijente i sredine u kojoj je Bojan Maksimović živeo, što je njegovom stvaralaštvu dalo posebnu toplinu. A Bojan Maksimović rođen je u Sarajevu 1981. godine, odakle se zbog ratnih okolnosti sa porodicom seli u Crnu Goru, pa potom u Srbiju, gde nastavlja studije srpskog jezika i književnosti započete na Palama 1999. godine. Objavljivao je od 2003. pesme i prozu u časopisima u Srbiji, Republici Srpskoj i Rumuniji. Dobio je nagradu Dejan Mančić u Nišu 2004. godine za rukopisnu zbirku pesama Vrata grada. Nakon toga sledi knjiga Zlatna jesen, kao i knjiga Svakodnevna pevanja. Iza njega je ostao glas vrlo darovitog, suptilnog i originalnog pesnika i obilje pesama koje su objavljene tek u ovoj knjizi. Posebnu priliku za objavljivanje u zajedničkoj knjizi čekaju njegove pripovetke, dnevnici, književni ogledi i osvrti kao i novinski tekstovi, rekao nam je priređivač ovog izbora Bojanove poezije, njegov otac Vojislav Maksimović.
Mislim da to što je ostalo su neki samo dijelovi nedovoljno oblikovani, da nisu po meni zavrađivali da ih unesem.
Dakle, vi ste uneli ono što ste smatrali da treba od pesme?
Da, prvo, ja sam naravno upućen u poeziju uopšte. Njemu njegovu toliko, meni mnogo nije pokazivao, ali pratio sam ja naravno njega. Ali ja sam profesor književnosti, naravno da sam mogao da ocijenim šta valja. I nisam htio da unesem nešto što nije bilo oblikovano dovoljno da ne umanjuje njegovu značaj. Ali mislim kad se bude objavila i zbirka njegovih proznih tekstova, to su priče koje on objavljivao, čak i u inostranstvu. I druge priče da će te se pokazati pravi njegov lik. On je inače bio veoma upućen u književnost, jer je studirao književnost, bio je apsolvent književnosti. Tako da, pored dara za literaturu, on je imao i dovoljno tog literarnog obrazovanja.
A kad je počeo da piše pesme?
Pa veoma rano. Ja sam se iznenadio kad sam našao te njegove rokovnike rane, jer on nije odmah to štampao. Drugo, ono što veoma čudi, što je mene, on je vodio dnevnik u ratu, kad smo bili u ratu tamo, dnevnik, ali imao je samo 12 godina. To je dnevnik nekako ti prvi ratni mjeseci, tako da mislim da će i to biti jedan zanimljiv prilog.
Pesme iz zaostavštine mladog pesnika Bojana Maksimovića Neko putuje noćas objavilo je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Pale Foča ove godine. Knjiga se, kako saznajemo, za sada ne nalazi u knjižarama, ali zainteresovani je mogu pronaći na predstojećem sajmu knjiga u Beogradu.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. Never ever tear us apart.
pola četiri i slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Radovi umetnika sa četiri kontinenta koji neguju drevnu kinesku umetnost lepog pisanja biće predstavljeni do 30. septembra u galeriji RTS-a. Međunarodna izložba kaligrafije je realizovana kao plod saradnje Radio Televizije Srbije sa Udruženjem građana Kultura Ćirilice. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Izložba je organizovana iz potrebe da se istakne lepota pisma koja se kao identitetska odrednica ne poštuje, ističe Ivan Stratimirović iz Udruženja građana Kultura Ćirilice.
Jezik i pismo su povezani i to je ono što predstavlja narod. Mi često izgovaramo neke rečenice u našim razgovorima sa ljudima ili predstavljanju. Mi govorimo da nema naroda bez jezika, niti jezika bez pisma. I smatramo da je to zaista tako. Zaista tako i to može da se dokaže, nažalost, da tamo gde je neki narod izgubio jezik, tog naroda više nema. Oni su nešto drugo postali. Oni se nisu promenili u nekom fizičkom, medicinskom, genetskom smislu, ali slovo je deo genetskog koda. I ako se odvoji od one hemijske genetike, onda i ta hemijska genetika se promenila. A lepota slova predstavlja ličnost. Lepota slova nekog naroda, neke kulture predstavlja taj narod. I ono što je, nažalost, kod nas ozakonjeno, a to je da nam se po savjetima nekih, čini mi se, nekog engleskog stručnjaka za osnovno obrazovanje, mi smo reformisali naše osnovne škole pa smo izbacili mnoge predmete, među njima i krasnopis kao obavezan predmet iz osnovne škole. Neverovatno je bitno upravo krasnopis, upravo pisanje rukom, taj napor oka, uma i ruke i ta veza, neuronska veza od ruke do mozga, od mozga do ruke i od oka do mozga pa do ruke, ta veza je bitna upravo da se dobije rezultat, da se dobije slovo. A taj napor, to je vežba uma.
Za umetnicu Snežanu Lukić kaligrafija je najsavršeniji oblik izražavanja.
Tražeći kroz svoje obrazovanje i školovanje najneposredniji i naj, mogu slobodno da kažem, emotivniji način da se izrazim, odabrala sam i shvatila u stvari da je više ona odabrala mene, jel? Da je to taj najneposredniji način, da je to ta forma, oblik definisan, koji prenosi zaista veliki zapis, jako dug od svih naših predaka i da takav oblik koji, naravno, kada krenemo od tradicionalnog pisma i pomislimo u stvari šta bismo mi danas imali da nema pisma, kako bismo mi to sva iskustva i znanja stekli od naših predaka, ne možemo ni da zamislimo, znači nemoguće je. E pa nismo dobili samo oblike i boje, nego smo dobili sve zajedno kroz to pismo. U tom smislu je kaligrafija savršena i jedinstvena i predstavlja jednu mentalnu, duhovnu, kako hoćete, nadgradnju, celovitu i jedinstvenu. I moj cilj je bio da, u stvari, izučavajući ta tradicionalna pisma, kažem, kroz obrazovanje i mentore koji su nas tome učili, uz pomoć mentora, dođem do savremenih formi, kroz savremene materijale. Naravno, ne može obrnuti putem, može samo izučavajući prvo od početka pa do našeg vremena, i niti se to radi i ostvaruje kroz puko kopiranje, jer onda to nismo mi, mi smo ljudi iz ovog vremena. Kaligrafija u tom smislu, kažem, jedinstvena i celovita, i mislim da to ljudi, posmatrajući ovakve izložbe i radove, shvataju i doživljavaju, ne znaju da objasne često, ali imaju taj jedan emotivni naboj koji, eto, i mi kao tehnička lica, da tako kažem, prenosimo drugim ljudima.
Pristupi veštini ručnog ispisivanja slova različiti su u različitim kulturama, objašnjava Ivan Stratimirović.
Kultura takozvana evropske civilizacije je jedan pristup slovu i tu su uglavnom prikazivanje veštine i lepote krasnopisa, kaligrafije, ispisivanje lepote slova. I tu je potrebno veliko znanje, vežba, veština, talenat, sve ono što je za jedan umetnički proizvod, za jedno delo, jeste potrebno. Međutim, druge kulture, recimo arapska kultura, mi imamo arapske kaligrafije ovde zastupljene iz nekoliko zemalja Azije i Afrike. Tamo je pristup malo drugačiji. tamo je kaligrafija jedan način prenošenja Božje poruke, izražavanja osjećanja, poetskih osjećanja u većoj meri nego što je kod nas samo. Tako da je kaligrafija tamo jedna veoma društveno priznata i veoma značajna i društveno priznata disciplina. Umetnici kaligrafije su velikani u tim zemljama. Još dalje, kulture daljeg istoka, tamo je kaligrafija još na jednom višem stepenu duhovnosti, veštine, koncentracije i uma. Tamo je kaligrafija vezana i sa opštim stanjem duha i rezultat toga je upravo to da najveći, najpoznatiji kaligrafi dalekog istoka su ujedno najveći umetnici i najveći poznavaoci borilačkih veština. Koliko god to čudno nama zvučalo, to je zaista tako. Jer ta koncentracija duha, uma i tela, da se napravi jedan kaligrafski znak, jedna slika krasnopisa, toliko je isto, sve te osobine su toliko značajne i u borilačkim veštinama, u tom sportu ili u tim, kako kažem, ratovanju, borbi čoveka sa čovekom, duh, um i pokret.
Prema rečima Snežane Lukić, razlike u pristupu kaligrafiji ne određuje samo kulturno okruženje, već i priroda teksta koji se umetnički obrađuje.
Meni je jako važno da napravim vezu između teksta koji pišem, da li su to citati iz našeg Svetog pisma ili molitve ili poezija Stevana Rajčkovića ili Jovana Dučića, ali da tu vezu između materijala, tehnike, oblika, slova i pisma ostvarim i da prenesem. Jedan najveći kompliment koji sam svojevremeno dobila kad su ljudi izlazi sa izložbe, a to je da se osjećaju zadovoljno u stvari, da imaju jedan doživljaj veoma prijatan. To je to, znači da kroz tekst dobiju i tu drugu poruku, jer kako nas je učio jedan od naših mentora, pokojni Pavle Vasić, uvaženi, nije važno šta nego kako.
Međunarodna izložba kaligrafije traje u galeriji RTS-a do 30. septembra, a njeno organizovanje najavljuje veliki skup kaligrafa koji bi trebalo da bude održan u jesen 2016. godine. Cadella, cadella, cadella sotto il vetro.
Slušajte na talasima Beograda 2 emisiju Kulturni krugovi. Septembar je, pa i pozorišna sezona polako počinje. Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, Narodno pozorište Toši Jovanović iz Renjanina, kao i takođe Novosadsko pozorište Promena, koproducenti su predstave Šine. Po tekstu Milene Marković u režiji Dušana Mamule i o toj predstavi slušamo najpre u prilogu Mire Knežević.
O Šinama ili Bog nas pogledao, Milena Marković, autorka teksta, kaže: ja sebe zamišljam prvenstveno kao pesnika, pa i moje drame imaju formu pesme u smislu kompletnosti i zaokruženosti. One imaju svoju metriku i ritam. U Šinama sam jezički iščistila do krajnje mere. Tema za komad je sukob između crnog i belog koji se odvija u svakom junaku. Postoji razlika između apstraktnih i konkretnih nadimaka u komadu. Junak, debeli i gadni su apstraktni nadimci kao i rupica i oni su po moje zamisli najneviniji. Konkretni nadimci su veseli i masniji što postoje ljudi koji se tako zovu. Oni su na neki način odgovorniji od ostalih što se u predstavi i vidi. Čovek koji se stalno smeje, veseli u čitavom komadu, predstavlja samu smrt. A reditelj Dušan Mamula o komadu kaže:
pa mi smo zapravo tretirali komad kao da se on dešava danas, jer čini mi se da je on vrlo moguće da se ponovi i od toga strahujem. I mislim da odabiram u stvari tih jako mladih ljudi, da se to njima zaista dešava, sam nekako napravio te šine kojima smo krenuli.
Ja sam dobila informaciju od upravnice Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina da ste vi predložili tako komad, je, ali da ste predložili i glumce, tako znači je, da ste ih posmatrali.
Tako
i...
je, tako da. Pa odabirao sam pažljivo podelu i ovu mlađu ekipu koja je i dalje sa akademije, a birao sam i glumce iz Renjanina koji su mi bili potrebni kao neka srednja generacija i ove malo još starije glumce koji imaju preko 40 godina, koji su već iskusni glumci. Jer sam nekako hteo da povučem paralelu između toga tih ljudi koji igraju te uloge i samih likova u komadu, gde ovi mladi nekako iz detinjstva nekako upadaju u život, koji ih onako udarim odmah jedan šamar, gde su ova starija, malo starija generacija, neki koji su u sistemu već neko vreme, to su dva glumci iz Renjanina, i koji se tu u sistemu već pomalo snalaze i traže prostor da nekako... da ugrebe sebi priliku, a gde ovi stari, najstariji, oni su najodgovorniji, najozbiljniji i njihova uloga u samom tekstu je takva kao što je bila i u samom procesu glumaca.
Zašto uopšte Šine? Šta je vas prvo privuklo Šinama?
Pa mene strah. Strah od istorije koja se ponavlja, da.
Kakva su bila vaša razmišljanja o mogućnosti scenskog izvođenja? Ovo je prvo, pa izvođenje bilo na polju.
Da.
Zašto na polju?
Kiša kreće taman kad smo završili.
Taman.
Ne čini mi se da predstava uopšte pripada pozorištu. Aha. Ova predstava. Nekako je ulična. Mesto dešavanja treba se da bude na ulici. Da nekako se i mladim ljudima približi. Inače, predstava je ciljena tako da povuče mladu publiku u pozorište. Da te mlade generacije koje pevaju neke nacionalističke pesme, da prosto vide kako je neka, kakva je sudbina zatekla neke starije generacije koje su to radile. Pa da se možda zapitaju, možda, eto, radite, šta to nosi zapravo samo po sebi. A ovaj prostor je, inače, neko... rekao bih, neko žarište uličnog života. Vidite, ono je oronulo, puno je grafita. Ovde je bilo, na primjer, 3 tone đubreta koje smo mi izneli, da bi ga malo sredili. Nismo hteli da ga sređujemo, da ga mincamo, nego da ostane u nekom poluraspadnutom stanju. Jer takva je ulica, da. A ovaj komad je ulični komad, dešava se na ulici i ulici mislim da je pripada.
Počinje kiša, ali imate i imamo još toliko vremena. Kakav je bio proces rada i saradnje glumci i različitih pozorišta i različitih generacija?
Pa sjajan. Ja sam presrećan zapravo. Pogotovo sam najmlađom generacijom s kojom sam imao duži proces nešto nego sa ovim. I prosto imaju veće uloge i trebalo je tretirati njihove likove da imaju neku liniju životnu koju provlače. I onda sam... uradili smo skoro godinu dana. Mislim, nalazili smo se, ne znam, 2 vikenda, na primjer, mesečno. Više radioničkog tipa nego sad klasično pozorišnog tipa. I zapravo sa njima sam radio na jedan način, a sa starijim kolegama sam radio na drugi način.
Da,
sa njima sam radio na klasičan pozorišni način, u smislu postavke, govore radnje, kuda se kreće, šta radim, kako i tako dalje. A sa mladima sam radio na tome da oni su tu, da osete scenu, da se osjećaju među sobom, da se prate, da se slušaju. E sad, to naravno nosi određene opasnosti, jer nije uvek dan da se mogu potrefiti, ali sam bio spreman na taj rizik, jer nekako mladost je to sad, ovde, bez nekog velikog iskustva, bez proračuna, bez šablona po kojima se lako služimo.
Sati 50 minuta, na kraju prvog dela emisije Kulturni krugovi reč ima kritika. Naš pozorišni kritičar Goran Cvetković gledao je predstavu Šine ili Bog nas pogledao, pa eto, nakon razgovora Mire Knežević sa rediteljem Dušanom Mamulom da čujemo i njegove utiske ove predstavi.
Nasilje kao neminovna forma opštenja. Pesnikinja i dramska autorka Milena Marković sve svoje priče priča iskreno i istinito. U svih 5-6 dramskih tekstova bavi se nasiljem i posebno nasiljem nad ženom. Svoj umetnički reflektor usmerila je u srce problema odrastanja na beogradskim i novobeogradskim ulicama u surovom okruženju nedovršenih polugrađana, čija se deca nadmeću u ludiranju i bolesnim igrama do smrti svoje ili tuđe. Kako opstati u tako surovom i tajnovitom svetu svakodnevnog maltretiranja, opstati, a ne postati deo istog tkanja i ne nositi drugome bol iz zadovoljstva ili iz straha ili zbog supremacije kao jedini vid opstanka. Od prve drame Paviljoni pa preko Šina i Broda za lutke do Belog, belog sveta i Šume koja blista, Milena Marković piše poetsku dramsku tragediju, opstanka na margini i ispod margine svakodnevice. U svakoj od tih surovih preispitivanja stvarnosti ima naturalizma poetske ispovesti, ima ironije, ima komike, ima apsurda. Ali najvažnija je pobuna protiv surove eksploatacije slabijeg, i to eksploatacije koja se svakome čini uobičajenom. U tom skidanju krinki sa svakodnevnog raznovrsnog nasilja, a naročito skretanjem pažnje na vapaj ponižene žene, leži tajna stvaralačkog naboja Milene Marković. Pored patnje žene u društvu, pažnju autorke Milene Marković privlači i patnja poniženog radnika, koji je jednom imao svu vlast nad svojim radom i državom u kojoj je odlučivao, a koji je sada ponovo obespravljeni proleter, o kome niko ne brine, nego je pušten da tone u brzacima starog novog kapitalizma, koji ga iscrpljuje i ponižava do kraja. Tako je napravila savremenu verziju Brehtove opere za tri groša u Borskom rudniku sa radnicima, bivšim i sadašnjim, koji su igrali sudbine neobičnih junaka ulice i pobune, kriminala i poštenja. No, može se reći da je Milena Marković najviše potresena raspadom Jugoslavije i da je najbolje opisala taj raspad sa svim tragikomičnim i grotesknim, ultratragičnim i poetski bolnim detaljima u drami Šine. Ovo delo je imalo odličnu praizvedbu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Slobodana Unkovskog, a zatim izvedena i u Poljskoj sa manje razumevanja za probleme raspada države i za uzroke tog raspada. Odličnu verziju ovog komada video sam na letnjem primorskom festivalu u Piranu na slovenačkoj obali u odličnoj režiji tada još sasvim mladog Milana Neškovića. On je uspio da prilagodi ovu dramu o mržnji, tada vrlo aktualnom problemu slovenačke ksenofobije, okrenutoj naročito prema takozvanim južnjacima, stanovnicima bivših jugoslovenskih republika, koji su se u vreme osamostaljenja zatekli u Sloveniji i skoro momentalno izgubili sva građanska i imovinska prava. Ta odlična verzija ove drame odigrana je u jednom vrlo lepom predratnom pozorištu na obali, a glumci su bili studenti glume u glazi Jožice Auvel sa Ljubljanske akademije. Glavni kuriozitet je bio u toj predstavi što je junaka, koga svi maltretiraju i ponižavaju, naravno zato što je Čefur, pogledan izraz za južnjaka, igra upravo sam mladi reditelj Nešković na nekom iskvarenom srpsko-slovenačkom jeziku, što je drami dalo duboku snagu i dodatnu tragičnu uverljivost bez ikakvog lažnog patosa. Novosadska predstava Komada Šine u režiji mladog Dušana Mamule je opet predstava generacije. Mladi glumci su bili u prilici da prikažu svoje viđenje sveta nasilja, koje je podstaklo autorku da ispiše u gorku i oporu priču o raspadu zemlje i morala u toj bivšoj zemlji. Mladi reditelji glumci nisu se u vreme raspada Jugoslavije i krvavog ratovanja bili ni rodili, tako da bi za njih priča o detaljima sukuba na liniji nacionalnih i nacionalističkih podela tog vremena bila neki izveštaj iz sveta istorije i literature. Oni su se opredelili da prikažu Šine u ogledalu svojih dnevnih iskustava. Tako smo dobili komad o svakodnevnom maloletničkom nasilju, o patnjama i ljubavima, o nesreći i ponižavanju slabijih, o bolesti, podređivanja, smrti kao senci svakog elementa života. Dobili smo projekt zasnovan na odnosu glumaca prema ličnim iskustvima surove uličarske stvarnosti, ali istovremeno i projekt tumačenja zadatog teksta Milene Marković, koji sam po sebi djeluje sasvim završeno i precizno. Tu naravno nastaju i problemi u izvođenju. Naime, tehnika igre sa materijalom, iskustvenim i scenskim, zasniva se na već oprobanim tehnikama uživljavanja glumaca u dramske i scenske situacije i likove koje je već otkrio i dugo ih primenjuje Tomi Janežić, čiji je asistent u nekoliko značajnih projekata u Novom Sadu i bio mladi reditelj Mamula. U toj tehnici glumac nudi svoje lično iskustvo, svoj sklop karaktera, svoje znanje sveta i suočava ga sa situacijom koju je autorka već definitivno zadala, i to iz svog znanja i iskustva. Otvaraju se mnoga pitanja u ovakvom tumačenju dramskih dela sa scensko izvođenje. Jedno od pitanja je mera stvari i vrsta iskustva. Naime, mladi glumci imaju često različite iskustva od onih koja su u delu apostrofirana, pa onda prilagođavaju zadate teme svojim iskustvima, koja su često manje inspirativna i manje po značaju i dometu od onih koje sugeriše autorka, osetljiva i darovita iskusna pesnikinja Marković. Tako se često dobijaju pojednostavljena, iako srčana i scenski upečatljiva glumačka rešenja, ali ta rešenja ostaju nekako u sferi zatvorenog kruga, zanimljivije izvođačima nego publici. Ostajemo često u vodama opštih mesta, tako da je režija prinuđena da stvara dodatne scenske atrakcije bez suštinske veze sa sadržajem originalnog komada. Tako se dešava da na uštrb dosljednog praćenja sadržaja dobijemo požrtvovano glumačko uživljavanje, ali koje često sem šarmom mladosti ne prelazi rampu i ostavlja publiku ravnodušnom, a poneki pasaže, jer su prilično samodovoljno razigrani, postaju prosto dosadni, a često zbog naročitog intimizma rešenja ostaju sasvim nečujni za publiku i pored toga što je diskretno ozvučen ogromni scenski prostor na otvorenom rukometnom školskom igralištu. Ipak, ova koprodukcija pokazuje da je vredelo dati priliku mladim stvaralcima da se lično i intimno izraze o problemima koji ih okružuju. Cela ekipa je uložila priličan napor i mnogo iskrenosti u odgovore koje je ponudila na teme koje je u svom važnom dramskom tekstu pokrenula Milena Marković. Sve o svemu, vrlo uspješan početak nove sezone u Novom Sadu.
Just pray on it right now.
Deseti festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Poštovani slušalci, u 16:03 privodimo kraju prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. Sledi, kao i svakog ponedeljka, tematski blok posvećen muzici Arsonora. Arsonoru je za vas danas uredila Gorica Pilipović.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Poštovani slušalci, današnji blok Ars Sonora otvaramo muzikom Stevana Mokranjca. Ne samo zato što ove nedelje počinju Mokranjčevi dani u Negotinu, gde je na natpevavanju horova obavezna kompozicija baš Druga rukovet, već i zato što je upravo objavljena vest ko je dobitnik naše najveće nagrade za muzičko stvaralaštvo, koja takođe nosi ime našeg vodećeg kompozitora. Naime, žiri u sastavu Miloš Zatkalik i Tatjana Milošević kompozitori, Sonja Marinković i Zorica Premate muzikolozi i Ivan Brkljačić kompozitor i predsednik žirija, odlučio je, birajući među 43 premijerno izvedene kompozicije tokom 2014. da Mokranjčevu nagradu dobije Svetlana Savić za ostvarenje Zarobljena za ženski hor i elektroniku. Nagrada će biti uručena na otvaranju 24. Međunarodne tribine kompozitora 24. septembra u Bitef teatru. Kad već najavljujemo događaje, da vas podsjetim da je 10. septembra u Kolarčevoj zadužbini autorski koncert Milana Mihajlovića. To znači da se muzička sezona u Beogradu polako otvara, na veliku radost ljubitelja muzike, jer što se tiče prošle nedelje, na primer, beležimo samo jedan koncert klasične muzike u Beogradu. Osvrnućemo se na veče kamerne muzike Karla Filipa Emanuela Baha u Skupštini grada prošlog ponedeljka, a zatim odlazimo u Ljubljanu pa u Novi Sad. U Ljubljani su boravili naši muzikolozi koji sarađuju na jednom zanimljivom međunarodnom projektu, a u okviru Novosadskog muzičkog leta nastupili su pijaniskinja Rita Kinka i kamerni orkestar Anima muzike. Poslednje minute bloka, kao i obično, posvećujemo džezu, ovoga puta festivalu u austrijskom gradu Saalfeldenu. Evo nas na kamernom koncertu u Skupštini grada prošlog ponedeljka. Ovo je sonata za klavir sa violinom i violončelom u pratnji u G-duru Karla Filipa Emanuela Baha, a koncert je pratio Srđan Teparić.
Muzika Karla Filipa Emanuela Baha je za današnje slušaoce veoma intrigantna. U odnosu na uglađenu salonsku muziku koja je prevladavala u aristokratskim krugovima prve polovine 18. veka, muzika ovog Bahovog sina bila je po svemu drugačija. Karakteriše mnoštvo dramskih efekata i iznenađenja, te se ovaj kompozitor smatra i najznačajnijim predstavnikom pravca koji se naziva osećajni stil. Kamerni sastav koji izvodio muziku Karla Filipa Emanuela Baha pokazao se kao dobar tumač različitih interpretativnih izazova koje nosi ova muzika. Jedan od njih je i kako istaći njenu briljantnost, koja se ogleda u mnogobrojnim tokatnim pasažima, kakvi su sve vreme prisutni u dve sonate za klavir sa violinom i violončelom u pratnji u G-duru i u E-molu. Ova dela izveli su Sofija Krsteska violina, Đorđe Milošević violončelo i Bojana Dimković klavir. S obzirom na činjenicu da su ova dela namijenjena klaviru i da ostala dva instrumenta predstavljaju pratnju ili udvajaju deonice glavnog instrumenta, Na prvom mestu bi trebalo istaći izvođačke kvalitete pijanistkinje Bojane Dimković. Tokatni brzi stavovi izvedeni su bez trunke težine, uz korišćenje tehnike i sredstava koji bi mogli da se uporede sa čembalističkim. Iz tog razloga prelazi iz sfere briljantnog u sferu dramskog delovali su kao da su ostvareni bez ikakvog napora. Kratki lagani stavovi Karla Filipa Emanuela Baha svojevrsna su lirska odmorišta koja bi u nekoj monumentalnijoj razmeri lako mogla da se zamisle kao stavovi nekih Mozartovih klavirskih sonata. Zahvaljujući dobro izvajanim melodijskim frazama unutar kojih je dolazilo do dramskih senčenja, osjećajni stil je baš u ovakvim stavovima dobio svoje najizrazitije obličije. Prateći instrumenti, violina i violončelo, intonativno su bili čisti i nešto suvljeg zvuka, sasvim prigodno za interpretaciju muzike prve polovine 18. veka. Dva kvarteta Karla Filipa Emanuela Baha za flautu, violu, violončelo i klaviru D, duru i amolu izveli su Simonida Jovanović flauta, Nataša Stanojević viola, Đorđe Milošević violončelo i Bojana Dimković klavir. Kao što je bilo uobičajeno u kamernim delima prve polovine 18. veka, i u ovim kvartetima se ističe jedan solistički instrument naspram ostalih koji predstavljaju pratnju. U ovom slučaju najznačajniju ulogu imala flauta. Simonida Jovanović je melodiju ovih dela tumačila virtuozno i uz kreiranje motoričnih fraza koje su delovale kao da su izlivene iz jednog poteza. Deonice su bile usklađene u stabilnu basovu podlogu klavira i dobro postavljen vertikalni zvuk. Unutar sopranske vodeće melodije i basove podloge povremeno se činilo kao da je zvuk gudača i suviše suv, te su njihova melodijska iskazivanja mogla da deluju pomalo usiljano, što ipak nije pokvarilo utisak o ovom veoma dobrom sastavu muzičara. Pun pogodak bio je nastup poljskog baritona Krzysztofa Szumanskog. U pitanju je pevač koji između ostalog nastupa u londonskoj operskoj kući Covent Garden u operi Atalije Händla, zatim u berlinskoj Deutsch operi u operama Figarova ženitba Mozarta, Pepeljuge Rossinija i Rienzi Wagnera. Na koncertu se predstavio poznatim baroknim arijama Caccinija, Caldare, Glucka i Giordania. Lep, izražajan i pun glas učinio je ovo uspelo koncertno veče još lepšim.
Čuli ste prilog Srđana Teperića o koncertu održanom u Skupštini grada prošlog ponedeljka. City Sonic Ecology, Urban Soundscapes of Bern, Ljubljana and Belgrade. Ovako glasi zvanični naziv međunarodnog naučnog projekta kojim rukovodi Univerzitet u Bernu, a u kojem učestvuju i naši muzikolozi iz Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koji su se upravo vratili iz trećeg pomenutog grada, Ljubljane. Dakle, radi se o zvučnom pejzažu ove tri prestonice, ako tako možemo da kažemo. A šta to konkretno znači, reći će nam muzikolog Srđan Atanasovski, jedan od autora projekta i koordinator beogradskog tima. S njim je razgovarao Nikola Pejčinović.
Pored uobičajenog interesovanja savremene nauke o muzici za najnovija dostignuća u domenu umetničke muzike, pažnja muzikologa se danas sve više usmerava i ka istraživanjima u vezi sa problemom odnosa muzike, zvuka i urbanog okruženja. Kao jedan od plodova ovakvog vida promišljenja u našoj naučnoj sredini izdvojio se projekat Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti pod nazivom Zvučna ekologija grada, urbani zvučni pejzaži Berna, Ljubljane i Beograda, koji je finansirala Švajcarska fondacija za nauku. Evo šta nam je rekao Srđan Atanasovski.
Dakle, reč je o projektu zvučne ekologije grada, Soundscape Beograda, Ljubljane i Berna. Projekat finansira Švajcarska fondacija za nauku, dakle njihova državna institucija. I deo je programa Švajcarske fondacije koji ima za cilj umrežavanje naučnih institucija iz Švajcarske sa naučnim institucijama iz Istočne Evrope, dakle zemalja Evropi i Srednje Azije koje još uvek nisu članice Evropske unije. Sa mogućnošću uključivanja naučnih institucija iz Istočne Evrope koje jesu u Evropskoj uniji. I tako je došlo do ove trilateralne saradnje između našeg instituta, znači Muzikološkog instituta u Beogradu, instituta Slovenačke akademije nauka u Ljubljani i univerziteta u Bernu, dakle njihove katedre za muzikologiju. Cilj projekta je dakle mapiranje zvučnih predela Berna, Ljubljane i Beograda sa, dakle, jedan od krajnjih ciljeva pored izrade naučne publikacije jeste i izrada određene virtuelne zvučne mape ovih gradova koje bi na neki način predstavila publici ili uopšte rečeno korisnicima neke karakteristične soundscape markere ovih gradova.
Na nedavnom međunarodnom interdisciplinarnom simpozijumu Muzika i ekologija, koji je 28. i 29. avgusta održan u Ljubljani, saradnici Beogradskog muzikološkog instituta Ivana Medić, Marija Dumnić i Srđan Atanasovski imali su priliku da predstave dosadašnje rezultate rada na projektu. A prema rečima Atanasovskog, glavne teme njihovih izlaganja bile su zvukovi religije, komodifikacije, političkog protesta i sistema kontrole.
Dakle, sama tema muzika i ekologije u stvari je, kako da kažem, s jedne strane zvuči kao nešto drugačije u odnosu na standardne teme koje se pojavljuju u muzikologiji, ali za veliki broj istraživača koji se bave srodnim temama nije toliko iznenađujuća, dakle, prilike negde možemo da naslutimo šta se krije iza te teme. U stvari su istraživači na skupu negde podelili u dve grupe, što je negde i bilo očekivano. Dakle, jedni koji su protumačili u stvari temu muzika i ekologija kao temu muzika i ekološki aktivizam. I druga grupa istraživača koje su u stvari govorili o ekološkim pristupima u studijama muzike i zvuka. Drugi krug tema u stvari jeste između ostalog i ovo čime se bavio naš projekat, a to je u stvari taj ekološki pristup u studijama zvuka. S jedne strane mi sagledavamo tri grada, Ljubljanu, to je Bern, Ljubljanu i Beograd. Sa druge strane pokušavamo da opet nađemo neke sličnosti i razlike između ovih gradova, neke, kako da kažem, neke dimenzije zvučnih predela gradova koje povezuju ove gradove ili koje su možda na neki drugačiji način prisutni u svakim od ovih gradova. Jedna od tema koja se posebno ističe u našim istraživanjima jeste religijski soundscape, dakle zvukovi religija. Time se prvenstveno bavimo koleginica Mojca Kovačić iz Ljubljane i ja. Pri čemu je ona u ovom, na ovom simpozijumu direktno izložila rad koji se upravo bavi time i na neki način njen rad je negde problematizovao odsutne zvukove, ako možemo tako da kažemo, zbog toga što se najviše osvrnula na kontroverzu oko plana da se izradi džamije u Ljubljani, te onda na diskusiju oko toga šta bi, dakle, poziv na molitvu iz džamije doprineo, odnosno oduzeo zvučnom predelu Ljubljane, i te debate su dosta žučne u Ljubljani, tako da je to na neki način više jedan diskurs o zvuku koji još uvek nije prisutan, što je opet jako zanimljivo. Druga ta neka dimenzija kojom se bavimo jesu zvukovi komodifikacije, znači zvukovi neoliberalnog grada koji imaju za cilj da od grada kao urbanog prostora u stvari naprave prostor za potrošnju. Tu definitivno možemo da izdvojimo i rad Marije Dumnić, gde ona u stvari govori o starogradskoj muzici kao o tom nekom zvučnom markeru Skadarlije, koje je opet neodvojivo od industrije turizma, od procesa potrošnje, od tokova kapitala i tako dalje. Treća neka grupa tema koja nas okupira jesu na neki način zvukovi političkih protesta. Tu bih opet izdvojio i rad Ivane Medić, koja se generalno bavila projektima rekulturalizacije u Savamali, ali je, dakle, dosta veliku pažnju posvetila upravo i svim tim protestima koji se sada organizuju protiv izgradnje Beograda na vodi. Četvrta, koliko sam ja do sada mogao da izbrojim, dimenzija i ono čime sam se ja direktno bavio u ovom radu jeste zvuk koji se na neki način u gradu koristi kao sistem kontrole. Dakle, ja sam to nazvao policescape, u smislu, dakle, to, taj neki zvuk policijskog, citirajući Ranciera, pri čemu u stvari ono što je meni fascinantno kod tog fenomena jeste da maltene svaki zvuk može da bude instrumentalizovan na ovaj način. Dakle, da sam se ja u stvari dotakao i zvukova religijskog, na primjer na koji način su crkvena zvona bila instrumentalizovana u ovogodišnjem obeležavanju Oluje, dakle na koji način su crkvena zvona bila ta koja su pozivala građane da odaju minut ćutanja i na koji način u stvari sa vrha uspostavlja neki model telesnog ponašanja putem koga treba odgovoriti na crkvena zvona preko opet zvukova komodifikacije, dakle na koji način zvukovi koji su deo prostora potrošnje, poput kafića, prodavnica, na koji način izbor muzike, odnosno zvuka koji se na takvim mestima emituju, na neki način imaju za cilj da određuju naše ponašanje, koliko brzo ćemo ispijati kafu, koliko brzo ćemo kupovati, da li možemo neki prostor da koristimo kao prostor koji je izdvojen iz procesa komodifikacije, dakle da li moramo da se uključimo u procese potrošnje.
O planovima za dalji rad na projektu Zvučna ekologija grada, urbani zvučni pejzaži Berna, Ljubljane i Beograda, Atanasovski navodi.
U drugoj godini očekujem da stvari završimo ta terenska istraživanja, da prikupimo sav materijal, da to sve bude dostupno na internet sajtu, dakle kako naš naučni rad, tako i sami materijali, i u trećoj godini očekujem u stvari organizaciju neke vrste zvučne izložbe za koju još uvijek nismo sigurni da li će biti virtualna ili će biti organizovana u nekom fizičkom prostoru. Ja bih voleo da to bude i neka fizička izložba, dakle da ne ostanemo isključivo na tom virtualnom prostoru, nego da uđemo u neki galerijski prostor. I naravno očekujem objavljivanje neke monografije koja bi se u stvari podrobno pozabavila ovom temom, da ne ostane sve na nivou izlaganja na simpozijumima.
Čuli ste razgovor Nikole Pejčinovića sa muzikologom Srđanom Atanasovskim o projektu o zvučnim pejzažima gradova Berna, Ljubljana i Beograda. Odlazimo sada u Novi Sad, odakle se javlja Boris Marković sa izveštajem o koncertu pijaniskinje Rite Kinke i kamernog orkestra Anima muzike.
Nastupom kamernog orkestra Duša muzike iz Mađarske i novosadske pijanistkinje Rite Kinke u petak 4. septembra završena je manifestacija Novosadsko muzičko leto. Kao jedan od tri festivalska projekta koje Muzička omladina Novog Sada organizuje tokom godine, pored dakle tradicionalnih novosadskih muzičkih svečanosti u proleće i ciklusa božićnih koncerata, Novosadsko muzičko leto svake godine okuplja veliki broj umetnika i najviše od svih otvara prostor raznorodnim muzičkim žanrovima. Pritom ne mislim samo na ono što je neobično ili manje zastupljeno na koncertnom podijumu u oblasti klasične muzike, već i na žanrove koji izlaze iz estetskih okvira umetničke muzike. Tako je, ove godine, pored dua violiniste Stefana Milenkovića i lautiste Edina Karamazova, koji je manifestaciju otvorio 25. jula, publika imala priliku da upozna umetnike i predstavnike etno, džez i pop muzike kroz nastupe Masima Savića i Matije Dedića, grupe Odžila, gitariste Miroslava Tadića te novosadskog big benda. Kamerni orkestar Duša muzike, čiji je rukovodilac i koncertmajstor Laslo Horvat, u Novosadskoj sinagogi izveo je dela Vivaldija, Elgara, Mozarta i Dohnjanija. Program, čije tačke nisu zasnovane na logici hronologije muzičkih epoha, dodatno je stilskim preskokom uzburkalo Bachovo delo, autorov klavirski koncert u D-molu, koji je svoje mesto pronašao zahvaljujući solistkinji Riti Kinki. Međutim, izvođačko manevrisanje po epohama imalo je pozitivan odjek, jer se ansambl dobro snalazio među različitim stilskim zahtevima. Razlog tome svakako leži u činjenici da je ovaj ansambl za samo 5 godina delovanja, dakle od osnivanja 2010. godine, održao više od 100 koncerata. Izvođačko iskustvo muzičari su najčešće sticali među domaćom publikom u Budimpešti, ali i na nastupima u Hamburgu, Beču, Parizu i na Sardiniji. U njihovoj agendi su i renomirani Budimpeštanski prolećni festival, zatim Ars Sacra i Kodalje festival u Kečkemetu. Nakon samo godinu dana postojanja, orkestar je osvojio prvu nagradu na 5. međunarodnom omladinskom festivalu Summa Cum Laude, koji je održan u Zlatnoj sali Bečkog Musikverajna. Orkestar je nastupao s domaćim i inostranim solistima, kao što su Kristof Barati, Ištvan Vardaj, Sir James Galbej, Giovanni Guzzo, Milan Vrsajkov, dok je s pijanistkinjom Ritom Kinkom neposredno pre ovog novosadskog koncerta nastupio u Subotici. Čista intonacija, uvežbanost, uvažavanje muzičkog teksta, odlike su interpretacija orkestra Duša muzike. Generalno uzev, orkestar je na odličnom putu da stekne visoki nivo profesionalizma koji se dobija iskustvom. Simfonija za gudače u C-duru, Antonija Vivaldija i divertimento u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta izvedeni su pregledno, šta više s lakoćom. Dramaturškim izrazom bogatije delo, Serenadu za gudača opus 20 Edvarda Elgara, muzičari su predstavili u tipično romantičarskom duhu, dok je Serenada opus 10 Ernea Dohnjanija za novosadsku publiku bila najverovatnije premijera, jer je izvedena u aranžmanu Dmitrija Sitkoveckog. Zasnovana na kontrastima i jasnim karakteristikama stavova, marša, romance, skerca, variacija i ronda, Serenada je za tip žanrovski šarenog letnjeg festivala možda bila suvišna, jer je koncert u cjelini sa svim bisevima i pauzom trajao 2 sata. A pre pauze, kao solistkinja s orkestrom nastupila je pijanistkinja Rita Kinka. Kao nekadašnja studentkinja čuvenih pedagoga Evgenija Timakina, Arba Valdme i Dušana Trbojevića, ova umetnica je verovatno najzastupljeniji izvođač u svom gradu, posebno kada je reč o izvođenjima s orkestrima. A s ukupno više od 800 održanih koncerata spada u red aktivnih naših pijanista. Pokazujući različitost boja Bachovog muzičkog teksta, Kinka barok nije predstavila u njegovom crno-belom svetu. Time je Bachov koloritni koncert u D-molu približila savremenom slušalcu. Iako je izvođenje bilo rezultat odlično uspostavljene saradnje između solistkinje i orkestra, čini se da nije bilo potrebno na bis izvoditi ponovo bez malo ceo finale koncerta. Zašto je za nas nastup Orkestra Duša muzike isto značajan? Kao prvo, ansambl je ponudio publici sinergiju mladalačkog entuzijazma, konstruktivno usmerenog talenta i iskrene ljubavi prema muzici. A kao drugo, ne treba zaboraviti da je omladinski orkestar nastao u krugu Budimpeštanske muzičke akademije Franz Liszt na inicijativu studenata. Pa jedna takva mladalačka inicijativa treba da bude podstrek našim mladim muzičarima da se većom hrabrošću organizuju u ovakve i slične sastave.
Iz Novog Sada javio se Boris Marković, a poslednje minute Ars Sonore poklanjamo džezu i festivalu u austrijskom gradu Zalfeldenu, posvećenom novim stremljenjima u džezu. Kako to konkretno izgleda, reći će nam Vojislav Pantić.
U austrijskom gradiću Zalfeldenu, u podnožju alpskih glečera, od 27. do 30. augusta održano je 36. izdanje džez festivala Zalfelden, jedna od najznačajnijih svetskih manifestacija na kojima se promovišu nova stremljenja u džezu. Festival pod umetničkim vođstvom Marija Štajdla i Mihajla Majer, inače i životnih saputnika, svake godine okuplja brojne intrigantne stvaraoce iz Sjedinjenih Država, Evrope i Austrije, predstavljajući veliki procenat premijernih projekata ili ekskluzivnih programa, susreta koji će se dogoditi samo tom prilikom i možda nikad više. Festival je prvi put održan 78. godine pod šatorom na jednom od proplanaka iznad grada. Dva puta je nestajao i dizao se iz pepela da bi u sadašnji život ušao u produkciji turističke organizacije Zalfelden i uz pomoć značajnog broja kulturnih institucija i komercijalnih sponzora. Činjenica da su one prepoznale nekadašnje druženje hipi komune kao događaj u koji vredi ulagati doprinulo je stabilnoj finansijskoj konstrukciji i podizanju nivoa manifestacije. Ne samo da su Štajdli i Majer u mogućnosti da organizuju nastup 15 muzičara koji će samo zbog ovog festivala doleteti iz Amerike, već su svi toliko neopterećeni prodajom karata da mogu da ispred kongresnog centra postave ogromni video bim na kome se, za one koji nemaju novac za karte, puštaju direktni prenosi koncerata koji se odvijaju u sali. Zanimljivo je da su, uprkos tome, sve karte za glavni program uvek rasprodate. Program već godinama ima identičan obim i format. Na glavnoj sceni u sali Kongresnog centra, koji prima nešto više od 1000 ljudi, predstavljaju se bendovi većeg formata ili popularni izvođači. U programu Shortcuts ili Kratki rezovi u sali kluba Nexus sa oko 200 mesta slušamo manje formacije ili muziku za koju je procenjeno da bolje funkcioniše u intimnijem prostoru. Na sceni u centru grada nastupaju sastavi sa graničnih područja, često sa elementima world music i posebno sa ekstraktima balkanskog folklora, koji je u Austriji popularan i kojim se bave brojni muzičari pridošli sa ex-jugoslovenskih prostora. Među njima bilo je lepo ove godine sresti rođenu Zrenjaninku violistkinju Jelenu Popržan, rođenu Banjalučanku Ljubinku Jokić na gitari i njihove tri drugarice iz Bugarske i Austrije iz sastava Madame Baho, kako džeziraju Čočeke i Kola. Konačno, održavaju se i takozvani Alm koncerte ili koncerti u Alpima, u kafanama na obližnjim brdima i proplancima. Na glavnoj sceni nastupa 15, na kratkim rezovima i na gradskoj sceni po 6, a u prirodi još po 3 ili 4 sastava i solista. Poziv na festival relativno malog obima od 30 sastava svake godine predstavlja privilegiju. Stvarno priznanje da igrate značajnu ulogu u savremenom džesu. Kratke rezove otvorile su balade za melaholične robote mladog domaćeg kvarteta Kompost 3. Uz jaku upotrebu elektronike i naglašene klavijature, družina trubača Martina Eberlea obraća se i ljubiteljima roka i elektronske muzike. Nemački pijanista Georg Grave, holandski čelista Ernst Reisinger i američki bubnjar i vibrafonista Jerry Hemingway ponudili su kombinaciju minimalističke komponovane muzike i slobodne improvizacije usmerenu ka slušalcima većih zahteva i iskustva. Duo Danki Manki čine dve šarmantne i vesele dame sa dva kraja sveta, francuska pijaniskinja Eva Risser i japanska bubnjarka Yuko Shima. One pak džez minimalizam ukrštaju sa rock'n'rollom, sa nekoliko veoma veselih vokalnih dueta. Kvintet All Included švedskog saksofoniste Martina Kušena izveo je jedan od najveselijih programa sa savremenim pogledom na koncepte ranog džeza. U frontu sa Kušenom su se nacviravali trubač Thomas Johansson i trombonista Mats Allerkind. Iz pozadine su bluzi, funky, mesili basista Jon Rune Strom i bubnjar Tolef Estvang. Kvartet francuskog violinista i kompozitora režija Ibija izveo je premijerno trodelnu svitu Equal Crossings. U društvu fascinantnog gitariste Marka Dikrea, klavijaturiste Bruna Angelinija i bubnjara Michele Rabije, Ibijev svet proteže se između Pink Floydovske psihodelije, savremene klasike i slobodnih džez izleta. Finalni koncert na kratkim rezovima predstavljaju i krunu ovogodišnjeg programa. Efektni 45-minutni set latino-rokerskih jazz tema u zaraznim ritmovima Trija Sao Paolo Underground. U mašti lidera sastava trubača Roba Mazureka, dečje pop melodije ukrštaju se sa teškim free izletima iznad bita koji nogama ne da da se smire. Ista trojica su uz podršku još trojice brazilskih kolega izveli pak jedan od bleđih koncerata na glavnoj sceni. Ili, da budem precizniji, umjesto vedrine i jednostavnosti trija, u proširenoj verziji nazvanoj Black Cube, bilo je odviše prearanžiranih momenata bremenitih preteškom elektronikom. Glavni program je prethodno otvorila slovenačka kantautorka Maja Osojnik, predstavljajući program ekskluzivno naručen od strane festivala. Posle vedrog pop masnupa na glavnoj sceni pre nekoliko godina, priča me iznenadila teškim ambientalnim bojama sa puno zvučnih eksperimenata. Najbliže glavnoj struji u američkom džezu prišao je kvintet Big Mouth, kontrabasiste Chrisa Lightcapa. Saksofonisti Tony Malaby i Chris Cheek, pijanista Matt Mitchell i bubnjar Jared Cleaver kompletiraju all-star postavu njegovog projekta Epicenter na pola puta između modernog njujorskog gruva i avangardnije matrice u sudaru swinga i free talasa. Udružujući muzičari iz Belgije, Švedske, Sjedinjenih država i sa Islanda, sextet The Bureau of Atomic Tourism predstavlja važan aspekt današnjeg džeza kao muzike koja spaja raznovrsne kulturne i umetničke senzibilitete. Vođeni ludilom bubnjara Teuna Verbruggena, momci izlažu džez, naglašene tenzije i visoke energije. Otvarajući drugi dan glavnog programa, skandinavski kvintet Atomic podigao je lestvicu toliko visoko da smo do iza ponoći morali da čekamo da neko uspe da je preskoči. Maštovite ideje plove najboljim vodama evropske jazz struje sa segmentima precizno raspisanih partitura i napadačkim otvorenim izletima članova kviteta, sve do pucanja debele žice na kontrabasu Ingebrigta Hokera Flatena. Trio nemačkog kompozitora i saksofoniste Michaela Rieslera upao je u program kao zamena za bend koji je u posljednji čas otkazao učešće. A bili su među najboljima, sa melodičnim kompozicijama iz programa Igra sa kartama, u kojima je posebno mesto i zvučno i vizuelno imao Vergel Francuza Pierre Chariala. Posle nežnijeg izdanja na kratkim rezovima, Marc Dicre se pojavio i u svom tipičnom žestokom izdanju u kvintetu Angelike Sanchez. Zvuk ove postave obeležilo je prisustvo saksofoniste Elerija Eskelina umjesto standardnog Angelikinog supruga Malabija, koji je sa Lightcapom morao dalje na turneju posle prve večeri. Najambiciozniji program izveo je Steve Coleman, dovodeći iz Sjedinjenih država gudački kvartet, šest duvača i ritam sekciju za svitu sa elementima gospela i swinga pročitanu jezikom ovog vremena. Koncert nas je ostavio u neobičnoj dilemi. Da li nas je oblilo muzičko čudo ili baš umorila Kolmenova pretencioznost? Na Zalfeldenu uvek bar jedan koncert razgali i ljubitelje heavy metala. Ovog puta najtvrđi je bio mađarski trio Ju sa norveškim saksofonistom i klarinetistom Kjetilom Osterom. Koncert je veoma lepo mogao da se odsluša i sa terase na krovu Kongresnog centra, što sam po lepom vremenu sebi i priuštio. Quartet Mostly Other People Do The Killing triumfalno je završio subotnji program. Sa novim članom, pijanistom Robom Stabinskim, možda su izgubili malo pređašnje agresivnosti, ali nje je i onako bilo za bacanje. Stabinski sada uzdržava bes kontrabasiste Mope Eliota i bubnjara Kevina Shea, a sva trojica prepuštaju puni napad alt saksofonisti Johnu Ira Baconu. I dalje su punkeri u duši, ali sa više bebopa u venama. I njuški alt saksofonista i bas klarinetista Ken Thompson zamenio mladalačku punk jazz koncepciju kvarteta God Bucket za mirnije vode projekta Slow Fast, u kome dominiraju srednja i spora tempa, duže i misaonije solo deonice. Odličnu podršku daje u harmonizaciji gitariste Nira Feldera i solo deonice trubača Rasa Johnsona. Pijanista Matthew Shipp bio je pristupačiji nego što smo navikli, sa niz segmenata lirskih i melodičnih tema i improvizacija na solo koncertu i nekoliko motiva iz standardnog repertoara koji su se uvukli među autorske numere sa novog albuma I've Been Too Many Places. Najviše muzičara na sceni imao je Fire Orchestra, čak 18 heroja skandinavske avangarde koje za posebne prilike okuplja saksofonista Mats Gustafsson. Osvetljeni isključivo prigušeni svetlima i od pozadi izgledali su kao čuvari pakla, a tako su muziku i izložili, kao zvučavanje kolektivnog stresa sa iskrivim slobodnim izletima različitih aktera. Austrijski trombonista i pijanista Christian Mutspiel izložio je muziku zemljaka Wernera Pirchnera, obeležavajući 75-godišnjicu rođenja kompozitora koga su zvali i Zapasa Alpa. Intimni set sa toplim vibrafonom Franka Tortilleja i mekanom gitarom Jeroma Harrisa prijatno je zvučao u nedeljno predvečerje. Finale je pripalo ekskluzivnom nastupu Jamesa Blood Almera sa jazz zvezdama u pratećem bendu. Pa, lepo je bilo videti u duvačkoj liniji Davida Marea, Olivera Lake-a i Hamiea Blue-a, a u ritam sekciji Kelvina Jonesa i Kelvina Westona, ali ne i slušati Almerovo arlaukanje. Ali starci su lako podigli salu na noge u ritmu funka. Teško je i da bi u glavi bilo još prostora za neku suptilniju umetničku predstavu. Za kraj izveštaja sa još jednog uspešnog festivala u Zalfeldenu slušamo Mostly Other People Do The Killing. Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bila je Tanja Kusanović, tonmajstor Ivan Lukić. Tonska realizacija emisije Ivana Marković, organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonora uredila i vodila Gorica Filipović. Emisiju Kulturni krugovi pripremio i vodio Ranko Stojilović.